Teleexploración. A televisión foi un dos medios de comunicación máis revolucionarios debido á súa combinación de imaxes en movimento e sons. Este poderoso medio contanos historias, infórmanos e entretenos dende hai máis dun século. Popularizouse e introduciuse nos fogares como se dunha ventá máxica ao mundo se tratase. Imagina que de repente podes poñerlle cara ao teu artista favorito ou podes ver imaxes de cidades que se atopan noutro continente. Podemos afirmar que a televisión moldeou a cultura ca información e o entretemento de moitas xeracións, dando un paso máis cara á globalización. A televisión naceu no século XIX coa invención do disco de Nipco. Nos seus inicios a televisión era en branco e negro e ofrecía unha programación limitada. Os aparellos eran moi aparatosos e custosos, polo que non todo o mundo podía permitirse ter un na súa casa. Ademais, non permitían a interacción dos telespectadores co contido. A chegada da televisión en cor na década do 1950 foi un grande avance visual. Hoxe en día contamos con televisores moi lixeiros e planos que ofrecen unha gran calidade de imaxe e son e que son accesibles economicamente para toda a poboación. A maior diferenza da televisión moderna con respecto da antiga televisión é a interactividade e a diversidade de contidos. Ademais, grazas á digitalización e á internet, as televisións intelixentes de hoxe en día permiten navegar pola web, interactuar en redes sociais e desfrutar dunha programación á carta.